Καλησπέρα αγαπημένες φίλες και φίλοι όπου γης. Σήμερα Τετάρτη 17 Μαΐου, μόλις 4 μέρες πριν τις εκλογές εδώ στην Ελλάδα. Είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, στο Παγκόσμιο Ραδιόφωνο της ΕΡΤ. Σήμερα στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης και στο μικρόφωνο και στην επιμέλεια της εκπομπής η Ελένη Καραλή. Θα μπω κατευθείαν στις συστάσεις με τον καλεσμένο μας, με τον πρώτο μας καλεσμένο, γιατί ήδη έχουμε χάσει αρκετό χρόνο. Το τραγούδι ήταν αρκετά μεγάλο και ήταν επιλογή του καλεσμένου μας. Σήμερα είναι ιδιαίτερη χαρά και η τιμή, γιατί φιλοξενούμε εδώ στην εκπομπή μας τον πρέσβη της Ελλάδας στις Βρυξέλλες, στην καρδιά της Ευρώπης, στο κέντρο των ευρωπαϊκών εξελίξεων, στον πόλο γενικά του παγκόσμιου συστήματος, τον κύριο Διονύση Καλαμβρέζο. Καλώς ήρθατε και ευχαριστούμε που αποδεχτήκατε την πρόσκληση.
Σας ευχαριστώ κύριε Καραλή και ευχαριστώ και τους ακροατές σας που μας ακούν.
Η αφορμή για την σημερινή σας παρουσία εδώ είναι η παρουσίαση του βιβλίου σας «Εικονικός Εφιάλτης», η οποία έλαβε χώρα στην Πρεσβεία της Ελλάδος στις Βρυξέλλες την προηγούμενη Παρασκευή στις 12 Μαΐου. Από ό,τι είδα και από τις φωτογραφίες, η αίθουσα ήταν κατάμεστη. Και επιτρέψτε μου να πω ότι διέκρινα νομίζω και κάποια, εκτός από χαρά, και κάποια συγκίνηση νομίζω στο βλέμμα σας.
Κυρία Καραλή, κοιτάξτε, είναι το καινούριο μου βιβλίο, mm-hmm. το οποίο δούλευα πάρα πολλά χρόνια. Mm-hmm. Ξεκίνησα να το γράφω κατά τη φοιτεία μου στη Νέα Υόρκη, την πρώτη μου φοιτεία. Mm-hmm. Και αντιλαμβάνεστε, ένα μυθιστόρημα είναι μια πολύ σύνθετη διαδικασία. Περνάει από φάση δημιουργίας, αρχιτεκτονικής, διαμόρφωσης των χαρακτήρων, ορίμασης και επικαιροποίησης. Όταν μέχρι να πάει στο τυπογραφείο ένα μυθιστόρημα, πρέπει να υποστεί πάρα πολύ επεξεργασία. Και εκ των πραγμάτων για το συγγραφέα, κάθε συγγραφέα, όταν το βιβλίο τελικά προσφέρεται στο κοινό, είναι μια μεγάλη χαρά. Mm-hmm. Εννοείται, ήταν μεγάλη χαρά για μένα.
Να πούμε ότι το εικονικός εφιάλτης διαδραματίζεται στο κοντινό μέλλον, στο εγγύς μέλλον, στη Νέα Υόρκη. Είπατε ότι εκεί άλλωστε ξεκινήσατε τη συγγραφή του. Mm-hmm. Σε ένα περιβάλλον όπου κυριαρχεί η τεχνητή νοημοσύνη, η ψηφιοποίηση, mm-hmm. οι κυβερνοεπιθέσεις και η μετανάστευση. Τολμώ να πω μετά από κάποια δημοσιεύματα που είναι πολλά την τελευταία εποχή, τις τελευταίες μέρες για την τεχνητή νοημοσύνη, ότι, θα το πω απλά λαϊκά, ότι το θέμα σας είναι αρκετά μπροστά. Είναι πολύ πρωτοποριακό.
Κατά κανόνα, ναι. οι συγγραφείς της φαντασίας, της πολιτικής φαντασίας, κατά κάποιο τρόπο πιάνουν το σφιγμό του μέλλοντος. Τα θέματα αυτά τους είναι ιδιαίτερα κρίσιμα για την πορεία του κόσμου. Βέβαια, το θέμα της τεχνητής νοημοσύνης και της σχέσης της με την κοινωνία έχει τεθεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια στα φιλμ της επιστημονικής φαντασίας. Φαντάζομαι όλοι οι άνθρωποι γνωρίζουν την Οδύσσεια του Διαστήματος του Stanley Kubrick σε σενάριο του Arthur Clarke και γενικά τη σχέση του ανθρώπου με την τεχνητή νοημοσύνη. Οπωσδήποτε είναι πάρα πολύ επίκαιρο το θέμα λόγω του chat GPT. Το οποίο έχει γίνει πασίγνωση τις μέρες μας. Αυτό το οποίο απαιτείται κατά τη γνώμη μου και κατά τη γνώμη πολλών είναι το πώς θα διαχειριστούμε αυτή τη μεγάλη δύναμη, την τεχνητή νοημοσύνη, έτσι ώστε αυτή δεν θα καταλήξει να στραφεί κάποια στιγμή εις βάρος μας, αλλά αντιθέτως θα μείνει ένα εργαλείο στην υπηρεσία των κοινωνιών.
Ακριβώς, και πριν από χθες, αν δεν κάνω λάθος, ο δημιουργός του chat GPT κάλεσε τις Ηνωμένες Πολιτείες να προβούν σε ρύθμιση σχετικά με την τεχνητή νοημοσύνη για να προσπαθήσουμε όσο μπορούμε να μειώσουμε τους πιθανούς κινδύνους που μπορεί αυτό να σημαίνει για τον άνθρωπο.
Ναι, είναι εντυπωσιακή η χθεσινή ακρόαση του κυρίου Άλτμαν από την αρμόδια Επιτροπή της Γερουσίας. Ήταν πραγματικά σημαντική, διότι ετέθησαν τα βασικά θέματα από τον ίδιο τον εφευρέτη της, τον εφευρέτη αυτού του μοντέλου του συγκεκριμένου. Και αυτά τα οποία είναι ιδιαίτερα θέματα είναι ότι θα πρέπει πάντα να υπάρχει μία εποπτεία της δημοκρατίας και της κοινωνίας. Δεν πρέπει ποτέ να αφαιθεί οποιαδήποτε τεχνητή νοημοσύνη στα χέρια ούτε μιας συσυγωγικά ολοκληρωτικής εξουσίας, η οποία δεν θα ελέγχεται, ούτε στα χέρια τεχνητών. Τεχνικών. Η τεχνητή νοημοσύνη, ιδίως αυτού του είδους η τεχνητή νοημοσύνη, θα πρέπει να ελέγχεται πάντα δημοκρατικά και από την κοινωνία. Αυτό είναι το κατά κάποιο τρόπο το συμπέρασμα το οποίο θα μπορούσε να πει κανείς.
Η παρουσίαση του δικού σας βιβλίου που πραγματεύεται, ένα από αυτά που πραγματεύεται είναι και η τεχνητή νοημοσύνη. Ανταπεξήλθε στις προσδοκίες σας. Το πάνελ απαρτιζόταν από πολλούς σημαντικούς ομιλητές. Τον αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τον κύριο Μαργαρίτη Σχοινά, τον κύριο Γιάννη Βράιλα, μόνιμο αντιπρόσωπο της Ελλάδος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τον κύριο Σπύρο Παπά, πρόεδρο του Δικτύου Ελλήνων Βρυξελών, την κυρία Μαρία Πατακιά, νομικό και ποιήτρια, και την κυρία Ρίτα Κολαΐτη, μεταφράστρια. Αλλά φαντάζομαι και όχι μόνο το πάνελ, αλλά και το πλήθος κόσμου που σας αγκάλιασε.
Ναι, κοιτάξτε, προσωπικά είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένος, ιδιαίτερα ευχαριστημένος. Το πάνελ ήταν υψηλού επίπεδου, αλλά και οι συμμετέχοντες επίσης υψηλού επίπεδου και γνώριζαν σε βάθος το θέμα. Και επίσης είχαν όλες τις ευαισθησίες, τις οποίες σας ανέφερα προηγουμένως, για να κατανοήσουν ακριβώς τον κίνδυνο μιας συσσαγωγικά ανεξέλεγκτης τεχνητής νοημοσύνης ή μιας τεχνητής νοημοσύνης, γιατί αυτό κυρίως τονίζεται στο δικό μου βιβλίο, δεν είναι τόσο μια ανεξέλεγκτη τεχνητή νοημοσύνη, όσο μια τεχνητή νοημοσύνη η οποία γίνεται εργαλείο μιας αυταρχικής ολοκληρωτικής εξουσίας. Που αυτό θα ήταν το χειρότερο ενδεχομένως να συμβεί στο μέλλον, αν μια αυταρχική εξουσία καταλάβει και εργαλειοποιήσει την τεχνητή νοημοσύνη για διάφορους πολιτικούς και άλλους λόγους.
Κύριε Καλαμβρέζο, έχετε γράψει πολλά λογοτεχνικά κείμενα, διηγήματα πολιτικής φαντασίας. Έχετε γράψει άρθρα, δοκίμια, επιστημονικά έργα. Πολλά και διαφορετικά θα έλεγα εγώ. Πολλά και διαφορετικά είδη γραπτού λόγου. Πιστεύετε ότι η μία γραφή προκαλεί πρόβλημα στην άλλη? Και ποια είναι η διαφορά ως προς τα εκφραστικά μέσα?
Κοιτάξτε, πράγματι, όταν γράφεις ένα τηλεγράφημα, πρέπει να είσαι πάρα πολύ λιτός, πάρα πολύ εύληπτος, να είναι το κείμενο γρήγορο. Ενδεχομένως έχεις μόνο μία ώρα να πρέπει να γράψεις και να το μάθει ο υπουργός ή ο πρωθυπουργός. Να είσαι πάρα πολύ ακριβής όσον αφορά επιστημονικούς και άλλους όρους και να ακολουθείς ορισμένους κανόνες. Αυτή βέβαια είναι μια γλώσσα η οποία μαθαίνεται, έχει πάρα πολλά, επιτρέψτε μου να πω τη λέξη κλισέ. Αλλά αν μάθεις να είσαι, όπως σας είπα, λιτός, εύληπτος, γρήγορος και να ακολουθείς τους κανόνες, τη χρησιμοποιείς με ευχέρεια τη γλώσσα, την υπηρεσιακή, την δοκιμιακή. Αντιθέτως, η λογοτεχνική γλώσσα είναι πιο δύσκολη. Η λογοτεχνική γλώσσα πρέπει να είναι το κατάλληλο εργαλείο να δημιουργήσει την πλοκή, για να φτιάξει τους χαρακτήρες, να φτιάξει εικόνες. Θα πρέπει να υπακούει σε λογοτεχνικούς κανόνες και κανόνες αισθητικής. Οπότε το γράψιμο το λογοτεχνικό απαιτεί κατά κανόνα πάρα πολύ χρόνο. Απαιτεί πάρα πολύ επεξεργασία, να ξαναδείς το κείμενο, να το ξαναδείς μια άλλη μέρα, γιατί ενδεχομένως την άλλη μέρα θα καταλάβεις ότι κάτι είναι περιττό ή κάτι λείπει. Ενώ αντίθετα με το δοκιμιακό ή το υπηρεσιακό κείμενο πρέπει να είσαι ταχύς. Βέβαια, η μία γραφή βοηθάει την άλλη. Στην αρχή αισθανόμουν, τώρα γράφω ένα τηλεγράφημα και δεν πρέπει να υποστώ καμία επιρροή από τη λογοτεχνία. Κάποια στιγμή αισθάνθηκα ότι είναι δύο δεξιότητες, οι οποίες έχουν διαφορές, η γραφή λογοτεχνική και η γραφή υπηρεσιακή, οι οποίες δεξιότητες η μία υποστηρίζει την άλλη.
Θεωρείτε ότι για να γίνει κάποιος συγγραφέας, για να γράψει ένα λογοτεχνικό κείμενο, τι είναι αυτό το πιο σημαντικό που χρειάζεται να έχει? Επαφείται μόνο σε κάποιο ταλέντο ή θα πρέπει ο συγγραφέας να είναι παθιασμένος αναγνώστης?
Μάλλον η απάντηση είναι και τα δύο. Χωρίς ταλέντο δεν μπορείς να ξεκινήσεις, και αυτό αφορά όχι μόνο τον συγγραφέα, οποιοδήποτε άλλον καλλιτέχνη που κάποια στιγμή θέλει να δοκιμάσει την τύχη του να κάνει ένα έργο. Άρα πρέπει να υπάρχει αυτό που λέμε συγγραφικό ταλέντο, που στην περίπτωση του συγγραφέα θα πρέπει να είναι μια πολύ ισχυρή ειδική επιθυμία, να αισθάνονται σαν δέκτης κάποιου μηνύματος, κάποιας αίσθησης, κάποιας συγκίνησης, την οποία να θέλει να μετατρέψει σε ιστορία. Από εκεί και πέρα, εάν δεν υπάρχει πολύ μεγάλη επεξεργασία αυτού του ταλέντου, και αυτή η επεξεργασία στην περίπτωση της λογοτεχνίας είναι το ατελείωτο διάδασμα, δεν είναι εύκολο να καλλιεργηθεί το ταλέντο. Ξέρετε, οι πιο μεγάλοι συγγραφείς ήταν πιο μεγάλοι αναγνώστες. Mm-hmm. Η εκμάθηση σε εισαγωγικά της συγγραφής γίνεται από την ανάγνωση. Δεν γίνεται από σε κάποιο πανεπιστήμιο, γιατί σε κάποιο πανεπιστήμιο θα μάθεις ενδεχομένως κανόνες δημιουργικής γραφής. Αυτοί δεν αρκούν. Ένα κείμενο, ένα καλό κείμενο, πρέπει να αποκτήσει ζωή. Πρέπει να έχει πραγματικούς χαρακτήρες. Πρέπει να έχει ζωντανή πλοκή. Αυτά τα δίνει το ταλέντο. Αλλά το ταλέντο, επαναλαμβάνω, χωρίς σκληρή εργασία, μεγάλη ανάγνωση, δεν μπορεί να καλλιεργηθεί.
Υπηρετείτε αυτή τη στιγμή, όπως είπαμε και στην αρχή της εκπομπής, στην πρεσβεία της Ελλάδας στις Βρυξέλλες. Στο παρελθόν έχετε υπηρετήσει και στις πρεσβείες της Ελλάδας στη Μόσχα, στο Πεκίνο, αλλά και σε μόνιμες αντιπροσωπείες της Ελλάδας στα Ηνωμένα Έθνη, αλλά και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η δουλειά του διπλωμάτη, αλλιώς του πρέσβη, φαντάζομαι ότι είναι αρκετά απαιτητική και δύσκολη. Χρειάζεται συνεργασία, συνεννόηση, διαχείριση συνεχών ζητημάτων εντός εθνικού, ευρωπαϊκού και παγκόσμιου περιβάλλοντος. Παρ' όλα αυτά, όμως, συνάμα καταφέρνετε και είστε και λογοτέχνης. Οι δύο αυτές ιδιότητες συνυπάρχουν χωρίς πρόβλημα?
Για να σας εξομολογηθώ, στην αρχή της καριέρας μου, όταν ξεκίνησα την διπλωματική μου ανασχόληση, το πρώτο διάστημα είχα λίγο αμηχανία. Λέω πως ένας διπλωμάτης, ο οποίος πρέπει να τηρεί κανόνες, mm-hmm. πρέπει να έχει ειδικούς κώδικες συμπεριφοράς κτλ., θα μπορέσει να συνεπάρξει με έναν συγγραφέα, ο οποίος είναι πιο ελεύθερος, έχει άλλους ρυθμούς και έχει άλλον τρόπο να βλέπει τον κόσμο. Οπότε σας ομολογώ ότι το πρώτο διάστημα στη ζωή μου είχε κάποια της κοινής συνύπαρξης των δύο δεξιοτήτων ιδιοτήτων, είχα κάποια μηχανία. Στη συνέχεια όμως αντελήφθη το πώς η μία ιδιότητα μπορεί να υποστηρίξει την άλλη. Πρέπει να σας πω ότι είμαι στο Υπουργείο τώρα 33 χρόνια. Όλα αυτά τα χρόνια απεκόμισα πάρα πολύ σημαντική εμπειρία με άλλους τόπους, άλλες κουλτούρες, άλλους λαούς. Όλη αυτή η εμπειρία σε πάρα πολλά σημεία έχει μετασχηματιστεί σε λογοτεχνία. Κάποια στιγμή όλες αυτές οι εντυπώσεις μου από τους τόπους και τους χαρακτήρες έχουν βρει το δρόμο τους σαν χαρακτήρες ή σαν περιπέτειες σε διάφορα βιβλία. Επιπλέον δε, επειδή δεν σας το είπα στην πρώτη ερώτηση που μου κάνατε για τις σχέσεις των δύο μορφών έκφρασης, mm-hmm. πρέπει να πω ότι ενίοτε ακόμα και ο τρόπος που γράφει σε ένα τηλεγράφημα, ο οποίος είναι επαναλυτός, ακολουθεί κάποια κλισέ, κάποιους κανόνες, ενδεχομένως οξύνει και τη λογοτεχνική σου ικανότητα να εκφράζεσαι με καλύτερο τρόπο κάποια στιγμή ή με πιο γρήγορο. Επ' αυτού θα ήθελα να σας θυμίσω το παράδειγμα του Σεφέρη. Ορισμένοι μελετητές του έχουν υποστηρίξει ότι η πίστη του Σεφέρη κατέληξε πάρα πολύ λυτή, να μην έχει τίποτα περιττό, να είναι αυτή η απέριδη σπουδαία ποιήση, επειδή ενδεχομένως τον είχε επηρεάσει ο τρόπος συγγραφής των τηλεγραφημάτων, που ήταν λυτά, χωρίς περιττά πράγματα. Οπότε κάπου κατέληξα πολύ σύντομα ότι αυτές οι δύο ιδιότητες, η μία υποστηρίζει την άλλη, την εμπλουτίζει μπορούν να συνυπάρχουν αρμονικά.
Αναφερθήκατε πριν και στην εμπειρία που έχετε αποκομίσει όλα αυτά τα χρόνια γνωρίζοντας νέες κουλτούρες και νέους πολιτισμούς. Όμως, ρίχνοντας μια ματιά στα μυθιστορήματα που έχετε γράψει, παρατηρεί κανείς ότι δεν σας αφήνει αδιάφορο και η καθημερινότητα των αντίον. Θεωρώ ότι κάποιες φορές απεικονίζεται και στα βιβλία σας, όπως ας πούμε αυτό το μυθιστόρημα με τίτλο «Η αρρώστια και το λουλούδι του Λωτού», όπου αν δεν κάνω λάθος γράφτηκε την εποχή της πανδημίας. Οπότε θέλω να πω, εάν αυτή η σχέση με την λογοτεχνία και τη γλώσσα μπορεί να μείνει αμέτωχη στην καθημερινότητα που ζούμε.
Όχι, λοιπόν, να σας πω. Πρώτον, αυτό το μυθιστόρημα που αναφέρατε,
ναι,
το έχω γράψει εδώ και αρκετά χρόνια, το 1995.
Συγχωρέστε με.
Όχι, δεν πειράζει. Ίσα-ίσα, καλά κάνετε και το αναφέρατε,
ναι,
γιατί κάποιοι μου λένε, σκέφτηκες ότι θα υπάρχει μια πανδημία. Κατάφερες και βρήκες, έπιασες ένα τόσο φοβερό θέμα εδώ και 25 χρόνια, ότι θα είναι μια κοινωνία η οποία θα υφίσταται μια πανδημία και δεν θα ξέρει τι να κάνει. Οπότε καλά κάνετε και το αναφέρατε. Όσον αφορά την καθημερινότητα που αναφέρετε, κοιτάξτε, η καθημερινότητα πάντα υπάρχει, είναι σαν πρώτη ύλη για έναν συγγραφέα. Ενίοτε, όταν η καθημερινότητα είναι πεζή, ένας συγγραφέας δεν μπορεί να τη μετασχηματίσει εύκολα σε τέχνη. Ενίοτε, πάρτε τον Καριωτάκη με την καθημερινότητα, πάρτε την Πρέβεζα και πάρτε και τους υπαλλήλους, αν θυμόσαστε τα δύο ποίηματα. Λοιπόν, ο Καριωτάκης πιέζεται από μια πραγματικότητα που δεν του αρέσει, την οποία καταφέρνει και μετασχηματίζει σε τέχνη. Θεωρώ ότι ένας συγγραφέας και η πραγματικότητα, η καθημερινότητα την οποία βιώνει, είναι μια άρρηκτη σχέση, και πολλές φορές ένας συγγραφέας, τις πιο πολλές φορές, ως πρώτη ύλη έχει την καθημερινότητα.
Πριν από περίπου 25-27 χρόνια, 23 Απριλίου του 1995, θεσπίστηκε από την UNESCO η 23η μέρα του Απρίλου ως Παγκόσμια ημέρα βιβλίου. Εσείς πιστεύετε ότι σήμερα διαβάζουμε λιγότερο ή όχι? Και ειδικά οι νέοι, αλλά και τη γνώμη σας και για την Ευρώπη, αλλά και για την Ελλάδα.
Κοιτάξτε, πραγματικά δεν έχω στατιστικές στοιχεία να σας πω. Από τη γενικότερη γνώση μου και από αν κρίνει κανείς από τα βιβλία τα οποία εκδίδονται και πολλούνται, μάλλον θα πρέπει να είμαστε σε γενικές γραμμές ικανοποιημένοι. Σε όποια βιβλιοπωλεία εδώ στο Βέλγιο ή και στην Ελλάδα όταν έρχομαι ή και στην Αμερική όταν ήμουνα, στα βιβλιοπωλεία υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι αγοράζουν βιβλία και γενικώς εκδίδονται βιβλία και γενικώς υπάρχουν εκδοτικοί οίκοι. Άρα λοιπόν το βιβλίο ακόμα υπάρχει. Υπάρχει ένα θέμα μεγάλο αυτή την περίοδο που ζούμε, το οποίο έχει να κάνει με την ψηφιοποίηση της επαφής, της επικοινωνίας. Δηλαδή ένας νέος άνθρωπος θα τον βρείτε όπου και θα τον βρείτε με ένα κινητό στα χέρια και ανταλλάσσει μηνύματα ή διαβάζει ή βλέπει ή επικοινωνεί μέσα από τον κυβερνοχώρο.
Ναι.
Υπάρχει ένα άλλο θέμα το οποίο έχει να κάνει και με την εκπαίδευση, τις εκπαιδεύσεις στις διάφορες χώρες. Κατά πόσον δηλαδή τα εκπαιδευτικά συστήματα συμβάλλουν στην διάδοση της λογοτεχνίας. Ξέρετε, μερικά σχολεία εδώ στη Δυτική Ευρώπη έχουν ως υποχρεωτικά περίπου ανάγνωση 15 βιβλίων λογοτεχνικών το χρόνο. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δηλαδή στο μάθημα της γλώσσας δεν κάνουν εγχειρίδια ή ένα κομμάτι, δύο σελίδες από ένα κείμενο, αλλά το μαθητής υποχρεούται, ας πούμε, να πάρει τον Φλομπέρ ή τον Μοπασά ή κάποιον άλλο συγγραφέα, τον Σαντάλ, να διαβάσει το τάδε το βιβλίο και να κάνει μια δική του περίληψη. Αυτό θεωρώ ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δυστυχώς, όπως έχει γίνει η κατάστασή μας, λέω το δυστυχώς, δεν είναι κατά ανάγκη μια πολύ κακή κατάσταση, αλλά οι νέες τεχνολογίες, η πίεση την οποία έχει ένας μαθητής ή ένας εργαζόμενος, όλα αυτά συμβάλλουν στο να μειώνεται η δυνατότητα ενός ανθρώπου να διαβάσει βιβλία. Αλλά έχω την εντύπωση ότι η αλήθεια είναι κάπου στη μέση. Αν ήταν τόσο άσχημη η κατάσταση, θα είχαν κλείσει τα βιβλιοπωλεία, θα είχαν κλείσει εκδοτική οίκη κτλ.
Τα δικά σας βιβλία, που μπορεί κάποιος να τα βρει, που μπορεί να μας ακούει από την Αμερική γενικότερα, όχι από την Ελλάδα, μπορεί και διαδικτυακά να το προμηθευτεί?
Νομίζω ναι. Νομίζω ότι η εκδοτική οίκη τα πουλάνε και διαδικτυακά.
Α, πολύ ωραία.
Εδώ στις Βρυξέλλες μπορούν να πωληθούν και στο βιβλιοπωλείο Περίπλους.
Θα έλεγα να κάνουμε μια μικρή παύση και να επανέλθουμε κλείνοντας με κάποια θέματα της διασποράς, μιας και έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε εδώ τον πρέσβη της Ελλάδας στις Βρυξέλλες.
Ευχαριστώ.
Είμαστε εδώ ζωντανά στο στούντιο της Φωνής της Ελλάδας. Ακούσαμε το κομμάτι «Πέντε λεστέλε» της Emma Sapling. Στην παρέα μας έχουμε την τιμή να είναι ο πρέσβης της Ελλάδας στις Βρυξέλλες, ο κύριος Καλαμβρέζος. Και αφού συζητήσαμε αρκετά για την λογοτεχνία, θέλω να αδράξω την ευκαιρία που είστε εδώ σήμερα μαζί μας και να σας ρωτήσω λίγα πράγματα και για την ελληνική κοινότητα εκεί στο Βέλγιο. Αν δεν κάνω λάθος, πάνω από 45.000 Έλληνες μένουν συνολικά στην περιοχή του Βελγίου. Και επειδή έχετε πολύ μεγάλη εμπειρία, όπως είπαμε και πριν, σε πάρα πολλές χώρες, ήθελα τη γνώμη σας σχετικά με την ελληνική γλώσσα στο Βέλγιο, αλλά και γενικότερα στο εξωτερικό.
Λοιπόν, εδώ στο Βέλγιο, σωστά το είπατε, οι Έλληνες υπολογίζονται γύρω στις 45.000 και είναι μια εκμάζουσα κοινότητα η οποία αποτελείται τόσο από τους λεγόμενους ευρωκράτες, αποτελείται από τους κατοιώντες των παλαιών μεταναστών της δεκαετίας του 50 και επίσης από μια κατηγορία συμπατριωτών μας, οι οποίοι ήρθαν στο Βέλγιο μετά την οικονομική κρίση του 2010 και πολλοί είναι επαγγελματίες, γιατροί και άλλοι. Άρα λοιπόν είναι μια εκμάζουσα κοινότητα και η οποία γενικά είναι καλά οργανωμένη και έχει μια καλή κοινωνική οικονομική θέση στην βελγική κοινωνία. Πρέπει να σας πω ότι γενικά η ελληνική κουλτούρα, ο ελληνικός πολιτισμός είναι πολύ σεβαστά στο Βέλγιο και μια και μου μιλάτε για τη γλώσσα, να σας πω κάτι εντυπωσιακό και νομίζω ότι πρέπει να ακουστεί. Όταν έδωσα τα διαπιστευτήριά μου στον βασιλέα του Βελγίου, μου μίλησε σχεδόν την ώρα που κάτσαμε μαζί, περίπου μισή ώρα, μου μίλησε για την αρχαία ελληνική γραμματεία, για την αρχαία ελληνική γλώσσα και το γεγονός ότι ο ίδιος μπορεί να διαβάζει από το πρωτότυπο Πλάτωνα.
Πίστευτο.
Λοιπόν,
μάλιστα.
Αυτά ήταν εντυπωσιακά. Και επίσης είχα την τύχη να γνωρίσω υπουργούς, βουλευτές, άλλους πολιτικούς, οι οποίοι έχουν κάνει 6 χρόνια κλασικές σπουδές. Δηλαδή έχουν κάνει 6 χρόνια αρχαία ελληνικά. Αυτό αντιλαμβάνεστε τι σημαντικό είναι. Και για να έρθω να κάνω ένα πείδημα στον χρόνο, πριν από μερικές μέρες, είχα συμμετάσχει σε μια ημερίδα στην Γάνδη, μια ημερίδα την οποία είχαν οργανώσει τα σχολεία και τα πανεπιστήμια της περιοχής της Φλάνδρας για την αρχαία ελληνική γλώσσα. Δηλαδή στην ημερίδα είχαν συμμετάσχει οι μαθητές οι οποίοι έπαιρναν σαν μάθημα τα αρχαία ελληνικά. Σκεφτείτε λοιπόν, σε μια πόλη που δεν είναι ούτε η πρώτη, είναι η τρίτη πόλη, Γάνδη, είχαν μαζευτεί 1.000 παιδιά από σχολεία και συμμετείχαν σε μια μεγάλη ημερίδα. Αυτό αντιλαμβάνεστε πόσο καθιστά τον ελληνικό πολιτισμό περίοπτο και σημαντικό και αντιλαμβάνεστε και το καθήκον που έχουμε εμείς όλοι να οθούμε και να κάνουμε ό,τι μπορούμε να συνεχίζεται αυτή η λάμψη και η εκνοβολία του ελληνικού πολιτισμού. Αυτό για μένα ήταν ιδιαίτερα σημαντικό που συμμετείχα στην ημερίδα.
Αντιλαμβάνομαι ότι αυτή η ημερίδα την οποία μόλις αναφέρατε είχε στόχο την προώθηση και την υποστήριξη των αρχαίων ελληνικών στη φλαμανδική δευτεροβάθμια εκπαίδευση και οι 1.000 μαθητές που αναφέρατε δεν ήταν προφανώς μόνο Έλληνες, αλλά ήταν και πολλών εθνικοτήτων.
Όχι, Έλληνες δεν ήταν καθόλου, κύριε Καραλή. Ήταν Βέλγοι μαθητές οι οποίοι παίρνουν τα ελληνικά σαν μάθημα μέσα στην. Δηλαδή υπάρχουν πολλά μαθήματα επιλογής. Αντί να πάρεις, ξέρω εγώ, ιστορία ή γεωγραφία ή κάποιο μη βασικό μάθημα, παίρνεις αρχαία ελληνικά και λατινικά. Αυτοί ήταν μαθητές που είχαν πάρει το μάθημα σαν επιλογή.
Άρα είναι ακόμα πιο. Ναι, αντιλαμβάνομαι τη βαρύτητα.
Τώρα, για τους Έλληνες μαθητές, οι Έλληνες μαθητές που υπάρχουν εδώ πέρα πηγαίνουν, πολλοί από αυτούς πηγαίνουν στο Ευρωπαϊκό Σχολείο, στο ελληνικό τμήμα, αν θέλετε. Επίσης, υπάρχει αμιγές ελληνικό σχολείο, το οποίο έχει περί τους 150 μαθητές. Και έχει αρκετούς δασκάλους. Έχουμε δηλαδή ένα γραφείο εκπαίδευσης από το Υπουργείο Παιδείας. Και ένα παιδί, δηλαδή εδώ στο Βέλγιο, ένας μαθητής, μπορεί να ακολουθήσει την κανονική εκπαίδευση, την ελληνική.
Στη διατήρηση της ελληνικής γλώσσας, του ελληνικού πολιτισμού, των ηθών και των εθίμων, φαντάζομαι θα παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο και κάποιες πολιτιστικές δράσεις, όπως το θέατρο της Διασποράς, ας πούμε.
Λοιπόν, υπάρχουν δύο παράγοντες τους οποίους θα πρέπει να τονίσω. Εδώ, πέρα από αυτοί οι 45.000 ομογενείς που σας είπα, είναι οργανωμένοι σε πάρα πολλοί δραστήριους, συλλόγους και σωματεία, πολλά από τα οποία έχουν και καλλιτεχνική πολιτιστική διάσταση. Σκεφτείτε λοιπόν ότι όλοι λίγο ή πολύ, είτε μέσα των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, είτε συμμετέχοντας στις εκδηλώσεις των συλλόγων, είναι ενεργοί. Δηλαδή οι ομογενείς έχουν μία επαφή με τους συλλόγους και οι σύλλογοι κάνουν ένα πραγματικά σημαντικό έργο. Αυτό είναι το σημαντικό. Το δεύτερο σημαντικό είναι οι πολλές πολιτιστικές εκδηλώσεις των συλλόγων, που όπως σας είπα, πολλοί από τους οποίους είναι ταυτοχρόνως και θεατρική θίαση. Mm-hmm. Αναλαμβάνουν να παραγάγουν ένα θεατρικό το χρόνο. Φανταστείτε, στις 25 του μηνός, τώρα σε λίγες μέρες, θα πάω στην πρεμιέρα του έργου του Καμπανέλη, τα 4 πόδια του τραπεζιού, αν το έχετε υπόψη.
Ναι, ναι.
Λοιπόν, και γενικώς υπάρχει πάντα κάποιο έργο μια φορά το μήνα ή κάποια μουσική εκδήλωση. Άρα πάντα υπάρχει κάτι που γίνεται στις Βρυξέλλες. Βέβαια, στις Βρυξέλλες η κατάσταση είναι λίγο θετική. Οι Βρυξέλλες είναι κοντά στην Ελλάδα. Οι Έλληνες δεν χάνουν την επαφή με την Ελλάδα. Ναι. Είτε επειδή διατηρούν οικογένεια, είτε διατηρούν πράγματα, σπίτι κτλ. Είναι πολύ κοντά η Ελλάδα. Δεν χάνουν την ελληνικότητα. Η ελληνικότητα, ξέρετε, χάνεται σε περιοχές μακρινές, ιδίως αν υπάρχουν επιγαμίες και ιδίως όταν δεν υπάρχουν αυτά τα οποία αναφέρατε προηγουμένως. Ο σύλλογος, η πολιτιστική δραστηριότητα κτλ. Έχω παρατηρήσει, για παράδειγμα, ότι στην Αμερική, αν και βεβαίως η ομογένεια είναι πάρα πολύ καλά οργανωμένη στην Αμερική, το ξέρετε, αλλά ένας ομογενής τρίτης γενιάς, το οποίο ενδεχομένως ο ένας γονέας δεν είναι Έλληνας, εκ των πραγμάτων χάνει κάποια πράγματα. Αλλά σε μεγάλο βαθμό αυτό αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά. Δηλαδή η ελληνική κουλτούρα, ο ελληνικός πολιτισμός, τα ελληνικά ήθη και έθιμα είναι πάντα ελκυστικά και θα έλεγα ότι δεν έχουμε μια μεγάλη απώλεια. Μεγάλη απώλεια ενδεχομένως παρατήρησα κάποια στιγμή στην Ρωσία, που κάποια στιγμή οι ομογενείς στη Ρωσία, ξέρετε, οι ομογενείς στη Ρωσία είναι εκεί 200 χρόνια από την εποχή της Μεγάλης Κατερίνης και πριν. Και κάποια στιγμή υπήρχε μια αφομοίωση. Υπήρχε κάποια απώλεια κάποιων ομογενών 5ης γενιάς, 6ης γενιάς που αφομοιώθηκαν το περιβάλλον. Δεν νομίζω ότι πλέον στη σύγχρονη ζωή που είναι πολυπολιτιστική, δεν νομίζω ότι η κίνδυνη είναι τόσο μεγάλη.
Κλείνοντας, δεν μπορώ να μην σας κάνω μια τελευταία ερώτηση σχετικά με την ψήφο των απόδημων Ελλήνων που για πρώτη φορά γίνεται και φαντάζομαι οι πρεσβείες μας έχουν ενεργό ρόλο σε αυτό. Είστε επιποδός.
Πράγματι, φανταστείτε, οι Βρυξέλλες είναι η δεύτερη πόλη μετά το Λονδίνο σε αριθμό εκλογέων. Εδώ στις Βρυξέλλες έχουν καταγραφεί 1560 ομογενείς. Φανταστείτε, εδώ έχουμε 3 εκλογικά τμήματα, περίπου των 500 εκλογών το καθένα. Και έχουμε οργανωθεί πάρα πολύ για το Σάββατο που θα γίνουν εκλογές. Έχουμε κάνει όλες τις προετοιμασίες. Σας είπα, 3 εκλογικά τμήματα Βρυξέλλες και ένα στην Ανβέρσα. Έχουν οριστεί δικαστικοί αντιπρόσωποι, έχουν έρθει απόπτες από την Αθήνα, έχουν οριστεί φορευτικές επιτροπές, όλα τα πρακτικά ζητήματα είναι έτοιμα και οπωσδήποτε ήταν κάτι πολύ σημαντικό για τους Έλληνες, δείχτηκε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και είμαστε χαρούμενοι όλοι εδώ στην Πρέσβεια που θα συμβάλλουμε στην διεξαγωγή των εκλογών.
Εγώ θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πολύ που ήσασταν εδώ μαζί μας, να ευχηθώ καλή δύναμη στο διτό έργο σας και στο έργο του διπλωμάτη αλλά και του λογοτέχνη. Ο πήχης είναι πολύ ψηλά και σας εύχομαι καλή επιτυχία στα βήματα σας από εδώ και πέρα.
Κυρία Καραλή, σας ευχαριστώ πάρα πολύ και ευχαριστώ και τους ακροατές σας. Να είστε καλά.
Και εμείς, να είστε καλά. Είστε πανηδίνοι. Γεια σας.